Salmi 22. Ashtu si Suta ka një dëshirë të madhe për rrëketë e ujit, kështu shpirti im ka një dëshirë të zjarrt për ty, o Perëndi. Shpirti im ka një hetje të madhe për Perëndin e gjallë. Kur do të vi dhe do të paraqitem para Perëndis, lotët e mia mbër ushqimin ditë e natë, ndërsa më thon vazhdimisht: "Ku është Perëndia yt?" Duke kujtuar këto gjëra, brenda vetes ime jap shfrym të lirë shpirtit tim, sepse kishte zakon të shkoja me turmën, duke u dhehequr në shtëpinë e Perëndis, në mes të këngëve të gëzimit dhe të lëvdimit që një turme në fest. "Pse ligështohesh, o shpirti im? Pse vajton brenda trupit tim?" "Shpresot e Perëndia, sepse unë do ta kremtoj ende për shlirimin e pranisë të ti." "O Perëndia im, shpirti im është ligështuar për brenda. Prandaj më kujtohesh ti nga vendi Jordanit dhe nga majat e Hermonit, nga mali i Micarit. Një hom të rret një hom tjetër në zhurmën e ujrave të tua. Të gjitha dalgët e tua dhe valet e tua kanë kaluar për mbi mua. Ditën Zoti më jep mirësinë e ti dhe natën i ngre atij një kantik, një lutje Perëndis të jetësime. Unë do t'i them Perëndis, kështjellësime, pse më harrove? Pse ende mi veshur me rroba zije për shkak të shtypjes nga ana e armikut? Kockat e mia po vuajn për vdekje për shkak të fyerjeve nga ana e armiqve të mi, që më thon vazhdimisht: "Ku është Perëndia yt?" "Pse ligështohesh, shpirti im? Pse rënkon për brenda meje?" "Shpresot e Perëndia, sepse unë do ta kremtoj ende. Ai është shpëtimi im dhe Perëndia im."